Nisal milkom l-studio sa Campus FM jina slim buħanġar nil-ankom għal-program miħor fi s-sensila ċina xena fejn għal-dar buħra flimkien mal-mistidna residenti Professor Gloria Lauri Lucente għanna program interessanti għalikom semmija ta' dan il-program. Illum għan id-diskutu The American ta' Anton Corbijn ta' l-2010 u il-program sejhu xejra pjuttos differenti għalix sen id-diskutu reviews ferm pozittivi u oħrajn ferm negattivi. U mbagħad Gloria inti wkoll se tgħidilna x'taħseb inti dwaru dan il-film. Iżda l-ewwel ħanibdew bil-plot u x'ikem tgħid fuq id-direttur.
Ħanibdew bil-plot. Killer Amerikan. Killer ta' ċertu età m'għadux daqshekk żgħir, interpretat minn George Clooney. U qegħdin jiġru warajh l-Iżvediżi. Ma nafux għala eżattament, għax hemm l-ewwel xena fl-Iżvezja fejn qegħdin jippruvaw appunt joqtluh. U ma nafux eżattament min għala xiex ma jinteressanix. Nafu imma illi wasal għal l-aħħar xogħol tiegħu għaliex imbagħad jrid jirtira. Jrid jipprepara arma preċiżissima illi biha se jinqatel xi ħadd għaliex hu espert appuntu jaf jibni r-revolvers, il-shotguns u qed jaħrab mill-Iżvediżi u jmur fl-Abruzzu. Jiġri għandna Amerikan, qattil Amerikan, illi jrid jaħrab, għandu l-aħħar missjoni tiegħu u mbagħad se jirtira u fl-istess ħin hu qiegħed jistaħba minn dawn l-Iżvediżi fl-Abruzzu. U hemmhekk jibda jsir ħabib u bniedem solitarju iżolat sal-aħħar, imma jibda jsir naf xi nies. Wieħed min-nies li jsir jaf huwa il-kappillan u jiġifieri ġa hemm interessanti li hemm dikotomija bejn minnaħa hemm il-qattil jiġifieri u naħa l-oħra hemm ir-reliġjuż il-kappillan. Imma mbagħad hemm figura femminili jsir jħobb lill-prostituta lokali, interpretata minn Jolante Placido, sa nitkellmu fuq din il-figura, jiġifieri pratikament għandna żewġ figuri mill-Italja li huma antitetiċi għaliex minnaħa għandna il-kappillan ovvjament jirrappreżenta l-ispiritwalità. U mbagħad għandna din il-prostituta li tirrappreżenta il-fiżiċità u l-korporjetà. Issa, inti saqsejtni wkoll xi kemm tgħid, jien mhux se nkompli ngħid x'jiġri. Jiġifieri għandna qattil qiegħed jaħrab, qiegħed jaħrab u għandu l-aħħar missjoni tiegħu u qiegħed fl-Italja, qattil Amerikan ġo l-Italja. Se jirnexxielu u hemm it-tema tar-redenzjoni wkoll għaliex hu jrid ibiddel ħajtu u jrid ibiddel ħajtu imma d-destin tiegħu u destin ta' qattil. Issa saqsejtni wkoll xi kemm tgħin fuq il-direttur. Dan id-direttur effettivament u fotografu karriera sħiħa. Fotografu ta' rockstars li għamel feature film u koll jismu Control, forse jemxie semmija ta' għana li rawħ, biopic fuq il-kantant Ian Curtis. Imma meta tkun qed tara dan il-film jimman l-ewwel li ndunajt għadnana u fotografu primarjament għax għandna sensiela ta' immaġini b'attenzjoni kbira li għandna l-fotografija inserita appuntu ġo film.
Gloria, l-ewwel review negattiva, x'inhu ma dawk l-aspetti li ma ikkonvinċewx ir-reviewer?
Ħani kwota minn din ir-review ta' Davide Turrini u jgħid illi hemm l-ewwel raġuni hija raġuni għajdilha paratestwali. Għala, għaliex qiegħed iqabbel, ġifieri qiegħed iqabbel żewġ verżjonijiet, il-verżjoni oriġinali bl-Ingliż fejn għandna Amerikan illi jitkellem bl-Amerikan perfett ovvjament imma b'Taljan ma tantxu tajjeb ma' Taljani u t-Taljan tagħhom u perfett it-Taljani mentri l-Ingliż tagħhom mhux tajjeb. Imma mbagħad jagħmel riferiment għall-verżjoni li raw il-verżjoni bit-Taljan għalhekk para testwali, jiġifieri verżjoni film kaħdejn l-oħra para, u jgħid illi imħabba d-doppjaġġ Taljan x'jiġri. Pratikament ma tara l-ebda differenza bejn l-Amerikan, jew l-Ingliż tal-Amerikan, u l-Ingliż tat-Taljan, jew it-Taljan, ma tantx tara d-differenza bejn l-Ingliż u t-Taljan. Jiena għal din ir-riserva jew din l-objezzjoni jiena ngħid, ejja ma wara kollox, wieħed għandu paċenzja jiġifieri, dik hija riżultat tal- dubbing, miex il-riżultat tal-film oriġinali, imma mbagħad jgħaddi. Għal tieni raġuni għala dan il-film ma konvinċiex dan il-reviewer u jgħid. Illi alla volja qegħdin fil-montanji fl-Italja f'post verament iżolat, fejn verament nħossu li jista' jkun hemm ħafna solitudini, għax wara kollox dan huwa killer iżolat jgħix waħdu, totalment waħdu, jgħid li aħna ma nħossux dik is-sensazzjoni ta' void, ta' misteru. Ta' solitudni jiġifieri. Issa fuq dik se nitkellmu aktar qudiem.
It-tieni review negattiva?
It-tieni review negattiva dan il-film aħna jmissna anzi ħanajtek dan il-film jirrikjedi li aħna naraw ukoll bħala verżjoni moderna tal-Western. U dina jgħidha wkoll kemm il-darba id-direttur anke f'intervisti. U jiena ħassejt meta kont qed narah, jinftakart fil-Lone Ranger, ma kont smajt l-ebda kumment u ma qrajt l-ebda intervista tad-direttur, imma ħassejt appena jmur fl-Abruzzo, jiena ħassejt illi il-personaġġ prinċipali, The American, qisu xi figura ħirġa mill-Western. Anke ma' rapport simbiotiku bejnu u bejn il-pajezaġġ. Issa, dan il-reviewer, Luca Barnabes, jgħid, ma jaqbilx jgħid, iva, alla volja jagħmel minn kollox biex donnu jidher isu Western, ma għandniex it-touch ġenjali ta' Sergio Leone, per eżempju, fejn alla volja din nistennu, kemm il-darba nistennu fi film sa' Sergio Leone, li jibdew jisparaw il-xulxin, hemm ħafna tensjoni. Minn flok jgħid, waqt li din nistennu, għax nafu se jiġi xi ħaġa, nafu illi dan il-qattil illi qed jiġi, jiġifieri li għandu l-aħħar missjoni u hemm qattila oħra li jridu joqtluh. Nafu illi effettivament sa jkun hemm xi momenti fejn jibdew jisparaw lill-xulxin. Imma la volja nkunu qegħdin nistennew skont dan ir-reviewer waqt li nistennew ma nħossux tensjoni. Pratikament narawh jistenna fil-bar, jixrob il-kafe, imur għandim il-prostituta, jitkellem mal-kappillan. U ma nħossux la sensazzjoni ta' klaustrofobija, għaliex wara kollox u isu imprigjonat, isu prigjonier fl-Abruzzo, u ma nħossux ukoll it-tensjoni tal-Western. U fuq din ukoll se nikkummentaw.
Ħanadu għas-silta mużikali, għażilna s-silta tal-kantant Zucchero, u wara ħankomplu nitkellmu aktar dwar il-film The American.
L'alba e granai filtra di qua dal monte, piano si accende, striscia e dà vita al cielo, scende e colora, divida il fiume e il ponte, oh è tempo per noi di andare via, un respiro d'aria nuova, chiudo gli occhi e sento di già che la stagione mia si innova. Un soffio caldo che va, un sogno caldo che va, sogni che a volte si infrangono al mattino, spengono l'alba, ci spengono. Ma quanti cani mordono il nostro cammino, oh ma i sogni sai, non dormono mai, un respiro d'aria buona, io cargo libertà.
Gloria, għan kompru nitkellmu aktar dwar il-kritika li dan il-film u senaddu issa għal-review Ingliża li minflok din tfaħħar il-film.
Senaddu għal-review illi ħarġet f'Sight and Sound u dan il-reviewer Michael Atkinson jgħid, u għaw san ikkwota, jgħid illi dana għandu film anzi, dan il-film għandu storja li hija low boiling, jiġifieri tensjoni titwieled bil-mod, jibda jali bil-mod il-mod low boiling. U emphasis on reverie, not action, jiġifieri l-enfasi mhijiex fuq l-azzjoni. Alla volja dan huwa thriller, imma iktar fuq il-ħsieb. U jgħid huge patches of stillness. Sa frattant jiena ħassejt li dan huwa film statiku wkoll, anki mħabba l-mod kif id-direttur qisu jdaħħal sensiela ta' ritratti, jiġifieri ġon il-film, u dan ir-reviewer jgħid li jfakru fin-New Wave era. U jgħid ukoll illi għala jfakru f'hekk għaliex. Jgħid illi narratives f'dawn il-films often happened inside the protagonists' heads. Jiġifieri l-istorja mhux mimlija azzjoni, imma l-istorja fejn tiġri? Fil-moħħ, fil-psika, fil-psikoloġija tal-protagonist. Mbagħad ikompli jgħid illi qatt mara jew jaseb qatt mara movie Hollywoodian daqshekk affaxxinat mis-silenzju għax vera ħafna momenti ta' silenzju. U mbagħad jgħid illi effettivament dan huwa preġu kbir għala lix id-direttur illi direttur illi ħafna ritratti ta' rockstars u l-mużika jafa. So assolutament irrifjuta jagħmel film mimlija pereżempju digitalization jew ħafna mużika u soundtrack qawwija, imma għamel film illi huwa pensive, meditattif, withholding, illi u kontrollat, jiġifieri, u jgħid ukoll appuntu illi kollu kemmu dan huwa film ferm konvinċenti mħabba appuntu s-silenzju, imħabba in-nuqqas ta' azzjoni u anki minħabba l-fatt illi kollox qiegħed jiġri f'moħħ il-protagonist u aħna nistgħu nsegwu dak li qiegħed jiġri, mhix ħaġa faċli fiċ-ċinema.
Gloria, xi tgħid din ir-review fuq George Clooney u anki fuq l-atturi l-oħra?
Tfaħħar ħafna din ir-review lil George Clooney. Pratikament jgħid illi George Clooney li jinterpreta l-parti ta' The American jew Jack u totalment konvinċenti. Għala, għaliex nindunaw illi huwa raġel illi qed jgħaddi iż-żmien m'għadux daqshekk żgħir, u nindunaw illi hu jixtieq ir-redenzjoni, jinduna, ma jgħidx il-kelma redenzjoni dan ir-reviewer, imma jgħid illi jinduna illi pratikament hemm xi ħaġa umana nieqsa minn ħajtu. U George Clooney totalment jirnexxielu jittrażmetti din is-sensazzjoni ta' telfa. Hemm sensazzjoni ta' telfa f'dan il-film. Dan il-film hu mibni kollu kemmu fuq telfa anke fuq nostalġija. Nostalġija ta' dak li forsi seta' jkollu ma qatt ma rnexxielu jkollu. Mbagħad dan ir-reviewer ifaħħar ħafna lil Violante Placido, Violante Placido i it-tifla ta' Michele Placido, illi taħdem il-parti tal-prostituta għaliex jgħid li she's absurdly lovely. U jgħid tant kemm misa biha u tant kemm għandha preżenza, illi pratikament tikkonvinċih u tikkonvinċih appuntu għaliex jemmen illi anke qattil jista' jsir iħobb. U jista jiġi salvat biex najduhek romantikament minn mara sabiħa daqs appuntu Violante jew il-personaġġ interpretat minn Violante Placido. Jiena fuq di ukoll Klara jisima, jiena fuq Klara ukoll se jkolli xi ngħid.
Gloria, għanna wkoll it-tieni review pożittiva.
Issa, għanna t-tieni review, dina mhix eżattament review, dejjem Sight and Sound. Ta' Nick James, mhix eżattament review, imma u artiklu pjuttost twil. U ferm interessanti għaliex qabel ma ngħid jiġifieri x'jgħid fuq l-aspetti pożittivi nixti insemmi paragun li jagħmel Nick James. Nick James jagħmel paragun bejn The American Jack. Tom Ripley li huwa wkoll qattil għax wara kollox jisraq l-identità ta' xi ħadd ieħor ta' raġel ieħor u joqtol lil min jinduna illi seraq din l-identità u jagħmel ukoll paragun ma' Jason Bourne effettivament u qattil ieħor għax din jiġru warajh tas-CIA tilef il-memorja u joqtol imma b'self-defense. U jgħid, interessanti jgħid li dawn huma tliet Amerikani qattila ġo foreign locations f'barra minn pajjiżhom. U l-foreign locations huma threatening environments jgħid, huma postijiet jiġifieri ta' teddida. U għalhekk huma interessanti din naqbel u mbagħad ikompli jgħid li Matt Damon jaħdem il-parti kif nafu ta' Jason Bourne, kif ukoll jaħdem il-parti ta' Tom Ripley, għamel paragun, u jgħid ukoll xi ħaġa oħra li hija interessanti jgħid illi Jack, il-personaġġ li jinterpreta George Clooney f'The American, u assassin illi jaf jimmanifattura l-armamenti. U kif għandna ninterpretawha? Ninterpretawh ukoll bħala eredi ta' dawn iż-żewġ figuri, per eżempju, Ripley, appuntu Jason Bourne, u jsemmi personaġġi oħra, fejn għandna Amerikani illi qegħdin appuntu fl-Ewropa. U l-Ewropa tiġi rappreżentata bħala post affaxxinanti, imma wkoll nimli teddit.
Ħanaddu għat-tieni silta mużikali fil-programm tal-lum imbagħad inkomplu bl-aħħar ftit tarif dwar il-film The American.
Ho visto gente sola andare via, sai, tra le macerie e i sogni di chi spera, vai, tu sai di me, io so di te, ma il suono della domenica dov'è? Mio paese, vedo fiorire il grano, a braccia tese, verso l'eternità. Il mio paese, ho visto cieli pieni di miseria, sai, e ho visto fedi false fare solo guai, che sai di noi, che sai di me, al suono della domenica dov'è? Paese, vedo falciare il grano a mani tese verso l'eternità, il mio paese. Ti lascerò un sorriso.
Gloria, dan il-film huwa bbażat fuq ktieb, ir-rapport bejn il-ktieb u l-film.
Iva, huwa bbażat fuq ktieb u se ngħid ir-rapport, se ngħid ħaġa fuq dan ir-rapport, imma qabel nixtieq inżid u ngħid ukoll għala Nick James ifaħru dan il-film. Skont Nick James jaħseb illi Nick James jissostjeni Illi, the American, għandu din sensazzjoni ta' silenzju u hemm interazzjoni qawwija bejn il-personaġġ silenzjus, introspettiv, solitarju ma tantx jitkellem, u il-pajezaġġ. Il-pajezaġġ ovvjament tal-Abruzzo u jgħid illi hemm pratikament ma jiġ dawn il-kliem, imma hemm dan ir-rapport simbiotiku bejn is-silenzju tal-pajezaġġ u s-silenzju tal-personaġġ. Interessanti. Għaliex dan il-reviewer jew dan il-kritiku qed jgħid eżattament l-oppost ta' dak li jgħidu il-reviewers Taljani. Il-reviewers Taljani iħossu illi ma nħossux l-ebda sensazzjoni ta' klaustrofobija, ta' iżolament, illi pratikament jivem il-pajezaġġ, imma dan il-pajezaġġ mhux pajezaġġ ta' teddida. Mentri Nick James iħoss li dan huwa pajezaġġ ta' pratikament iva hemm pajzaġġ ta' teddida, imma fl-istess ħin hemm din ir-relazzjoni ta' silenzju bejn il-personaġġ u l-pajzaġġ. Issa inti saqsejtni fuq il-ktieb. Jiena l-ktieb ma qrajtux. Se naqra kemm il-darba nispiċċa naqra kotba wara li nkun rajt il-film. Ovvjament hemm anke il-proċess oppost, imma nara bosta film jinteressawni mbagħad naqra l-ktieb. Aħan ikkwota dak li jgħid Nick James, għax kif għatlek jiena ma qrajtux, ma dan huwa bbażat fuq ktieb jismu A Very Private Gentleman. U The American mhuwiex Amerikan fil-ktieb, imma huwa Ingliż. U isejħulu Mr. Butterfly. Fil-fatt anki f'The American jgħidulu Sinjor Farfalla, imma għala għaliex fil-ktieb ipinġi Mr. Butterfly jew l-qattil Ingliż ipinġi il-frifet bħala cover biex ma jurix illi ju qattil li jaf jagħmel l-armamenti. Mentri fil-film hemm u fotografu. Ma jpinġix jiġi fil-frifet, alla volja hemm xena illi fih naraw jagħmel il-George Clooney il-push-ups u naraw illi għandu farfett tatu tpinġija ta' farfett ukoll bejn spallejh. Skont dan l-artiklu hemm bosta tibdiliet jiġifieri jiena irrid naqraha anke biex nara kif personaġġ illi huwa Ingliż isir Amerikan. Jinteressani appuntu dik it-tranzizzjoni.
Semmejna x'jaħsbu l-kritiċi kemm f'mod pożittiv u anke f'mod negattiv, però Gloria x'taħseb?
Mela, jien meta rajtu dan il-film ma kont rajt xejn fuqu soltu hekk nagħmel, ma naqra pratikament xejn, kull ma kont naf li kien hemm George Clooney ġo fih. U meta bdejt narah, l-ewwel net jiena ħassejt is-sensazzjoni ta' iżolament, ma naqbilx mar-reviewers Taljani f'dan il-każ. Sensazzjoni ta' klaustrofobija, forsi mhux klaustrofobija, imma solitudni qawwija, iva ħassejta u ħassejt illi verament għandna sensiela ta' extreme long shots, fejn aħna naraw lil The American, ovvjament mhux fuq żiemel, għaliex fil-westerns narawhom fuq żiemel, imma fil-karozza tiegħu fl-Abruzzo. U hemm jiena ħassejt li hemm rapport ferm simbiotiku f'dawn l-extreme long shots bejn appuntu dan il-pajezaġġ solitarju, iżolat, illi jista' wkoll isir pajezaġġ ta' teddida. U dika ħassejta wkoll u appuntu l-iżolament ta' dan il-protagonist. Jiena ħassejt ukoll li hemm ħafna elementi illi jfakruni fil-western, ovvjament dan mhuwiex Sergio Leone, u laqas jista' jkun Sergio Leone, ma naħsibx li wieħed jista' jgħid li dan huwa qisu qed jipprova jimita l-Sergio Leone ma jirnexxilux. Le hemm ċerti riferimenti appuntu għal-westerns, mhux biss għal-westerns, imma hemm bosta riferimenti, pereżempju naraw ħankin ħin kollu biċ-chewing gum. U fina u koll u rajta dina ximkien illi jissu jgħat jomot u koll il-tabak, kif jomodu il-tabak. Per eżempju, il-cowboys dawn huma dettalji żgħar ħafna imma. Għanajlek x'ma konvinċinix. Ma konvinċitni xejn il-figura tal-prostituta. Għala, għaliex hawnhekk għandna qattil wara kollox. Ħajtu kollha hu qattil. Iva, irid l-element ta' redenzjoni. Iva, irid jaħrab minn din il-ħajja li qiegħda tippersegwi tagħha. U aħna nkollu insaqsu lil anfusna waqt li qegħdin naraw madan ħajr nexxielu jbiddel id-destin tiegħu għax donnu twielet qattil u ħajmut. Qattil jiġifieri, mbagħad isir iħobb lil din il-prostituta li ovvjament tirrappreżenta s-salvezza jiġifieri alla volja i prostituta u l-fiżiċità u l-korporjetà titwielet relazzjoni ta' imħabba bejnietom. Ma tantx ħassejt illi din il-parti hi konvinċenti. Hi tajba ħafna Violante Placido verament hija figura f'dan il-film ferm luminuża. U figura illi titrasmetti it-tama imma illi qattil bħal The American illi totalment jibda jsir iħobb f'din il-manjera lill-Klara ma tantx ikkonvinċitni.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena nistednukom tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria. Inselmulkom.